Continuăm să urmărim în Scriptură acest studiu, această învățătură referitoare la păstorire. Ne-am uitat la păstorirea perfectă, unde Iisus Hristos este păstorul cel bun. Ne-am uitat la păstorirea plenară, unde Iisus Hristos este marele păstor al oilor. Și ne uităm la păstorirea primită, în care Domnul Iisus este Cel ce dăruiește păstorul ca slujbă, Cel ce dăruiește slujba aceasta, Cel ce dăruiește omul care slujește, dar Cel care arată și ce înseamnă această lucrare. Am ajuns în dimineața aceasta, după ce ne-am uitat ultima dată la pricina acestei dăruiri, văzând că pricina constă în desăvârșirea sfinților care produce lucrarea de slujire, care produce zidirea trupului lui Hristos. Am ajuns acum la porțiunea care devine atât de practică și care ne învață ceva despre preocuparea păstoririi. Aici textul ne învață cu ce trebuie să fie preocupat atât păstorul, cel responsabil de această slujire, cât și primitorii, cei care primesc această păstorire. În ceea ce urmează, preocuparea aceasta pe care textul o așează înaintea noastră nu este aleatorie, nu este la voia întâmplării, nu este facultativă. Încă o dată, păstorirea nu este o inițiativă a bisericii, astfel încât biserica să decidă ce înseamnă ea. Păstorirea este o decizie divină. De aceea, când vorbim de păstorire, toată lumea știe cu ce trebuie să fie preocupat păstorul, nu știu cât știu cu ce trebuie să fie preocupați ei. Dar, în textul acesta, mai ales că el ne spune, până vom ajunge toți la, ce cuvânt urmează? Unirea. Marea problemă în zilele noastre de astăzi este că nu există o unire în aceste preocupări. Nu. Fiecare după mintea lui. Și dacă nu este împlinită așteptarea, fiecare reacționează în fel și chip. Nici nu-i de mirare că sunt atâtea situații în care bisericile sunt distruse și există atâta nenorocire și neînțelegere a acestei lucrări, de vreme ce nu este o unire. Nu există o unire. Fiecare cu așteptările lui, cu dorințele lui, cu plăcerile lui, cu gândurile lui. Nenorocire maximă. Ar trebui din când în când să ne rugăm și pentru asta. Ca Dumnezeu să ne lumineze, să venim la unirea a ceea ce înseamnă biserică, între toți factorii responsabili. Pentru că în continuare, biserica vrea ce vrea ea, Domnul vrea ce vrea el și asta e. Aș vrea să punctez în această dimineață 5 obiective care trebuie să ne preocupe pe toți. Dar e mai mult de atât. Dacă vreți, eu dimineață în care putem măsura exact locul nostru în umblarea noastră cu Domnul. Nu locul nostru în biserică, fiecare poate ocupa în biserică un loc, fie după relații, rânduieli, politică, alegeri, voturi, chestii care până la urmă au foarte mult subiectivism și foarte multă fire. Aici sunt niște parametri care măsoară exact unde mă aflu eu și unde te afli tu. Dacă vrei să iei în seamă, e bine să asculți și să fii atent. Încolo, fiecare cum dorește el. Dar aici preocuparea aceasta care ar trebui să ne unească e foarte clar prinsă în textul nostru de Apostolul Pavel. Și fiecare credincios se poate verifica pe sine însuși dacă se află în parametrii acestei preocupări sau dacă în continuare fiecare după capul lui, după mintea lui, după ideea lui. 5 obiective. Primul obiectiv este o pricepere. De fapt, să mai spun ceva. Observați un lucru. Trebuie să mai subliniez un lucru, îmi cer iertare. Mă întorc înapoi. O să observați că fiecare din aceste obiective e legat strict de aceeași persoană care este păstorul cel bun, marele păstor, păstorul conducător. O să observați că toate sunt legate nu de membralitate, nu de biserică, nu de frații din stânga sau din dreapta, nu de frații bolnavi sau sănătoși. Toate se leagă de capul bisericii, de Hristos. Pentru că El este Cel ce ne unește. Noi nu ne unim în jurul unor obiective pe care le inventăm noi, pentru că acolo fiecare e colui. Aici vorbim despre obiectivul, despre preocuparea cu Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre credința și cunoștința Fiului lui Dumnezeu. Auzi ce expresie, ne uităm la ea. Înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce cuvinte! Sunt probabil unele dintre cele mai încărcate cuvinte din Scriptură. Hristos. Să nu mai fim copii, ci să rămânem credincioși adevărului și să creștem în toate privințele ca să ajungem la cine? La Cel ce este capul, Hristos. De aceea preocuparea nu e după capul fiecăruia dintre noi, pentru că toți avem un alt cap care gândește pentru noi și ne spune exact. Versetul 16, cu ce începe? Din El. Toate aceste obiective îl au în centru pe Domnul Iisus Hristos. Și ele aproape că se construiesc unele pe altele. Primul obiectiv este priceperea lui Hristos. Să pricepem cine este și ce vrea Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem că pe noi ne adună nu niște dogme, nu niște propoziții care au o valoare revelațională, pentru că propozițiile astea fără El nu reprezintă absolut nimic. Ce înseamnă să spui Hristos este Domnul dacă El nu reprezintă domnie în inima mea? Ce înseamnă? Noi toți credem că suntem credincioși dacă rostim crezul real. Și pentru crez s-a luptat mult și au murit mulți în numele crezului. Singura problemă e că deseori crezurile astea n-au avut nicio legătură cu cel care este esența fiecărei propoziții pe care o rostim. Când zicem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, când zicem că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, când zicem că Iisus Hristos este Domnul, ei bine, în aceste cuvinte Apostolul Pavel vorbește despre aceste elemente fundamentale care la oaltă trebuie să compună obiectivul acesta pe care, care ne preocupă pe fiecare dintre noi. Contopirea. Că zice că trebuie să ajungem la o unire. La o unire. Vreau să spun un lucru clar și răspicat. Contopirea aceasta nu înseamnă că Domnul trebuie să vină unde vrem noi. Să mai renunțe din treburile Lui și să mai ia seamă și la ce ne place nouă. De obicei, această unire înseamnă că noi trebuie să ne deplasăm dinspre ceea ce gândim și vrem și ne place, spre ceea ce de fapt ne învață El. Ca să ajungem la această unire, trebuie ca obiectivul acesta să ne preocupe pe toți. Să devenim uniți în modul în care îl percepem pe Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem că această credință despre care vorbim nu este una goală și evident contopirea e acompaniată de credință care e acompaniată de cunoaștere. Iată cele trei elemente. Contopire, credință, cunoaștere. Ne contopim pentru că fiecare dintre noi renunță la ceea ce nu este Hristos, la ceea ce nu este compatibil, la ceea ce nu-i place Lui. Ne contopim pentru că fiecare dintre noi dorim să credem nu numai despre El, ci mai ales în El. Ne contopim în credința aceasta în care, așa cum suntem învățați, am apărut pentru că L-am primit pe Domnul Iisus Hristos și credința e un dar de la Dumnezeu care ne ajută să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, dar așa cum L-am primit, credința aceasta trebuie să crească, trebuie să creștem în umblarea cu El. În mesajul din această după-amiază o să vedem, începem un studiu din Epistola către Coloseni, fabuloasă. Fabuloasă! Din nou, o epistolă în care portretul Domnului Iisus Hristos strălucește cu o forță absolut copleșitoare. Absolut copleșitoare. Te lasă fără cuvinte. Miezul ei, după cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați. Că problema noastră e că mulți l-au primit, dar puțini umblă. Trebuie să ne contopim, să ajungem la această credință despre El și în El și să ajungem la această cunoaștere. Asta e un obiectiv foarte important, să-L cunoști pe Hristos într-o formă pricepută. Una dintre cele mai... șocante afirmații, e aceea pe care Apostolul Pavel o face în 2 Corinteni, oarecum acuzându-i pe cei din Corint de o chestiune la care mulți nu gândim. Zice el că acum dacă am devenit o făptură nouă în Hristos, acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Există un fel de a-L cunoaște pe Hristos numit al lumii. Al lumii. E deosebire între un fel de a-L cunoaște pe Hristos, cel al lumii și cel al făpturii noi în Hristos. Imensă. Pentru că dacă credința are conotația teoretică în persoana Domnului Iisus Hristos, cunoașterea are conotația practică. De experimentare personală a Domnului Iisus Hristos. Știți de ce bisericile nu sunt în stare să se contopească în jurul acestui obiectiv astăzi? Pentru că cei mai mulți îl cunosc pe Hristos și vor să rămână la nivelul lumii. a, știm despre el și aia, și aia, și aia, și aia, da, sigur, știu despre el și oamenii care nu-l împărtășesc deloc, oamenii care nu-l au ca domn, oamenii care știu citi. Auzi filozofii și intelectualii vorbind despre Iisus Hristos cum noi care îl cunoaștem nu suntem în stare, că nu ne pricepem la cuvinte ca ei. Și? Obiectivul acesta al percepției, al priceperii Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie preocuparea celui ce propovăduiește și celui ce primește. Pentru că asta ar trebui să ne adune la oaltă, nu programe și invenții, ci setea de a crede, de a-L cunoaște, de a-L adora, de a-L cinsti. Al doilea obiectiv, evident, din păcate trebuie să mă duc puțin repede, al doilea obiectiv este o postură matură în Hristos. Ascultați! Ce înseamnă să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu? Urmează o expresie radicală. La starea de om mare. E cineva om mare? Și fără să, sper că nu sunt luat în mod greșit, aici, în textul acesta, om mare, de fapt ar fi trebuit tradus bărbat mare. E folosit masculinul. Și e folosit masculinul singular, om mare. Prin contrast, e pluralul folosit în versetul 14, zice, ca să nu mai fim, copii. Prin urmare, obiectivul bisericii este, sau obiectivul care ne preocupă pe fiecare dintre noi, este să ajungem la această postură. Fiecare dintre noi să fie om mare. Ce-o fi aia? Toți suntem mari aici. E evident că textul nostru nu se referă la vârstă. E evident că textul nostru nu are nimic de a face că peste unii au trecut 20 de ani și peste alții 50. Pentru că, din păcate, mulți dintre cei care sunt peste 50 de ani se poartă mai lipsiți de înțelepciune decât unii peste care au trecut doar 20 de ani. Nu are nicio treabă cu vârsta pe care o ai. Are treabă cu puterea pe care Hristos a folosit-o și o poate folosi ca să te ajute să gândești. Ce înseamnă om mare? Un om mare înseamnă un om care a învățat. Cum ne place nouă să zicem, noi știm mai mult decât voi că noi am trecut în viață. Ce-i drept, unii dintre cei ce prin din asta au trecut prin viață degeaba. Dar unii nu. De la unii chiar ai ce învăța. De obicei, cei de la care ai ce învăța sunt mai tăcuți. Ei au învățat că în viață nu te ajută la nimic să dai din gură, să spui tot felul de lucruri. Mai ales că Biblia ne învață clar și răspicat că este imposibil să vorbești mult și să nu? Ce? Un om mare e un om învățat. Da, da, e adevărat, a învățat pe propria lui piele, n-a învățat numai teorie, a învățat și practică, da, el a trecut prin viață și lecții din viață, câștigate cu trudă și durere, pe lângă teorie, practica, care l-a umilit din când în când, care l-a trântit la pământ din când în când, l-a făcut să fie om mare,
să fiu un om învățat, să fiu un om care înțelege, care înțelege, care atunci când privește la lucruri, nu-i mai cu ochii nu știu pe unde și cu mintea în buzunar, nu, e cu mintea la purtător, e cu mintea la purtător. El e învățat, el înțelege, e un om înfrânat, un om mare, vorba lui Pavel. Ce zice Pavel când zice, când am fost copil, gândeam și făceam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, ce am făcut? Copilăria e în urmă, a rămas în urmă, sunt om mare. Mai subliniez un lucru. Observați că între copil și omul mare nu există compatibilitate. Ori copii, ori om mare. Și știți ce e interesant aici? La modul în care folosește Pavel expresia, se pare că biserica e mai plină de copii. Și abia pe alocuri vezi câte un om mare. Un om mare. Ați auzit astăzi să fie ăsta un lucru care să intereseze pe credincioși, pe oamenii din adunare, să fie preocuparea celor care vin la adunare, celor care participă la servicii, celor care fac parte din adunare, celor care într-adevăr se implică în adunare. Nu, noi astăzi auzim de toate, aia ar trebui și aia ar trebui și aia ar trebui. Știi ce ne spune Domnul? Dacă ar trebui ceva, ar trebui să ajungeți la această postură. Om mare, învățat, înfrânat, înțelept, un om care înțelege, înțelege ce se întâmplă în jurul lui, un om care împlinește în mod responsabil ceea ce ține de el, că de-aia e om mare. Realizează că sunt alții care depind de el, nu face niște lucruri pentru că îl obligi, ci pentru că le cunoaște valoarea, își înțelege responsabilitatea. Dar nu mulți sunt așa. Al treilea obiectiv, și ajungem la această superbă, plinătatea matură în Hristos, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Primul cuvânt pe care vreau să-l observați este cuvântul înălțime. 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 De ce tuturor le place jos? De ce? De ce tuturor le place la grămadă cu cei mulți? La înălțime, dragii mei, nu se ajunge la grămadă. Nu. Și biserica trebuie să aleagă între obiective. Ori vrea mulțime, ori vrea înălțime. Încercați să urcați o mulțime pe munte, să vedeți. Pe unde credeți că se vor opri cei mai mulți? Pe unde? Puțini vor ajunge în vârf. Pentru că înălțimea nu-i pentru oricine. Nu-i pentru oricine. Zice, această stare înaltă, înalt, Și, din nou, n-are de-a face cu cât e înălțimea ta fizică. Nu, n-are nicio treabă cu cât ești de înalt, câți metri ai. Nu, n-are absolut nicio treabă. Nici una. Are de-a face cu această înălțime specială, cu această stare de înălțime, unde totul e superb. Înălțime. Observați că textul vorbește nu numai despre această stare înaltă, ci vorbește despre o statură încărcată, la înălțimea staturii. De ce subliniez asta? Pentru că această înălțime nu este ca pe munte. Te duci, stai și până la urmă ce faci? Că tu nu locuiești la înălțime. Această înălțime care e o stare, e și o statură, adică la înălțimea asta când ajungi acolo, stai. E nu doar o stare trecătoare. Da, e o stare înaltă, dar trece iute și ne întoarcem la... Este nenorocirea bisericii de astăzi. Stări înalte care n-au nimic de a face cu înălțimea. Stări înalte de la care cobori repede. Când ajungi cu picioarele pe pământ, iară dai de... O fost fain, da. Iar am început de luni. Nu. Asta e o stare înaltă care duce la o statură. O statură încărcată și încărcătura acestei staturi este Hristos. A treia realitate este o saturație îmbelșugată, plinătatea lui Hristos. Despre aceste lucruri n-o să auziți nicăieri în discuțiile despre biserica astăzi. Nu. O să auziți despre muzică, instrumente, formații, grupuri, trupe. Jos. Înălțimea astăzi nu mai face parte din obiectivele noastre. Nu se mai judecă lucrurile ca să ajungem la această stare, la această statură, la această saturație în care Hristos umple totul peste tot, deși e în Efeseni, o să vedem, e în Coloseni, e pretutindeni în Scriptură. Dacă Iisus Hristos, Domnul, nu ne umple, restul nu mai contează, suntem niște păcălici, fără sens și fără greutate. Suntem exact cum n-ar trebui să fim, după cum ne spune versetul 15. 14. Scuzați-mă. E cineva de aici la înălțime? Stă acolo? E cineva saturat? Are grijă să fie umplut de prezența lui Hristos? Care rămâne, care e cu noi, care influențează, care impactează. Ce obiectiv? 3. Poziționare în Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Aici e o poziționare, o stabilizare, o priponire, o fixare, o încimentare. Ea e privită prin cele două acțiuni. Auziți-le. Prima e eliminarea micimii. Da,
în biserică ca și în familie, te bucuri de cei mici, dar nu dacă rămân mici. Te bucuri de cei mici că îi primești, că sunt rodul dragostei, că vin, că Dumnezeu îi aduce sănătoși. Te bucuri de cei mici, dar bucuria se schimbă în transformare dacă cel mic rămâne mic. Ce micime e în Biserica lui Hristos astăzi? Nu știu cum de nu vă sperie. E desperiat. Guralivi, zgomotoși, mici, mici. Trei cuvinte descriu această micime. Prunc, plutire și purtați. Pruncul are de-a face cu incapacitatea de a gândi, de a judeca, cu o dependență de toată lumea și de toți. E copil, nu-și poate purta de grijă singur, nu se poate alimenta singur, nu trebuie să-i furnizez tot ceea ce e necesar pentru ca să nu rămână mic, ci să ajungă mare. Apoi e cuvântul plutire. Cei mici plutesc, că nu-s grei, sunt mici. Orice val care vine, îi duce. Auzi deseori, valul, frate, valul, da? Vorba-i, valul trece, pietrele rămân. Am văzut ce forță are valul. Ne-am învățat acum cu expresia tsunami, pe care n-am avut un vocabular până n-am văzut ce nenorocire a produs un mic cutremur cu un val uriaș. Prăpădenie maximă. Virusul ăsta e copil pe lângă ce-a făcut. Un singur val. Asta e micime. Superficialitate, ușurință. Când vine valul, te-o luat. Și dacă se uită cineva după tine, după ce a trecut valul, ghici, e locul gol. Ai fost prea mic. N-a contat prezența ta în nimic. Primul val te-a dus. Al treilea cuvânt, purtați de orice vânt. Aici se trece de la val, de la apă, la altă problemă. Vântul. Vântul care vine și care poartă tot ce-i mic și ușor. Da, mai sunt și din acelea care în intensitate sunt atât de mari încât iau și cei mai mare. Ei, micimea asta ar trebui eliminată. În biserică, ăsta e un obiectiv. Să eliminăm micimea, să nu rămânem mici. Să nu rămânem prunci, să nu plutim, să nu fim purtați. Și dacă mă întrebați pe mine, și dacă nu mă întrebați, eu tot asta spun, că asta e părerea mea. De mâine încep iară să predau un curs despre biserică. Asta e imensa problema credincioșilor de astăzi. Astăzi credincioșii sunt niște copii care plutesc și care sunt purtați de orice nimic. Pentru că forța astăzi constă în emoții. Ceva ce să fie tare, ceva ce să fie la nivelul senzual, să te ia prin surprindere pe sus. Nu la omul mare, nu.
Pomul mare nu-l surprinde oricine, oricând, oricum. Da, e mare. Nu la omul care e la înălțime. Ăla n-ajung vânturile și dacă ajung, nu-l duc nicăieri. Nu. Astăzi, învățăturile moderne care au pătruns, așa cum spune vorba, tot ce e rău vine din apus, au venit peste noi și ne-au năucit de cap. Ne-am americanizat ca niște papagali fără creier și fără minte. Da, au fost unii care ne-au învățat și lucruri bune și mari și profunde, dar cine a știut alege între ei? Ne-au năucit. N-am zis niciodată cât de, nu știu cum să zic, poate că nicio carte n-am citit-o cu atâta emoție ca și aceea când am citit despre americanizarea creștinismului în România. Scris acum vreo 20 ceva de ani de un american care a venit să fie misionar prin România și care zice niciodată ce înseamnă România. Niciodată nu înțeles. Eliminarea micimii însă trebuie să fie acompaniată de edificarea minții. Ci trebuie să eliminăm aceste stări de micime, de pruncie, de plutire, de purtați de orice vânt, prin contrast și aici substanța e adevărul. Totul ne leagă în jurul adevărului, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Mulți zic, frate, mai la biserică mai cu inima, mai emoțional. E adevărat, adevărul trebuie să atingă emoțiile noastre. Dar nu ca gâdilatul. Am spus-o și o spun mereu, mă surprinde, pentru că e o diferență atunci când râzi că te gâdilă cineva sau când spune cineva o poantă. Care e diferența între ele? Mintea. Unii nu râd la poante că nu le... Unii nu sunt la gâdilat că nu simt. Da, în rest. Ce spune textul aici este că trebuie să luăm adevărul și când adevărul este așezat înaintea noastră, e evident că acest adevăr este Hristos, Cel ce este capul. El este adevărul. Așa după cum am învățat în Scripturi. Eu sunt calea, adevărul și viața. El este acest adevăr. Și textul care ne vorbește despre acest adevăr ne spune că dacă vrem să ne edificăm mintea, unu, trebuie să fim credincioși, adică nu avem voie să-l schimbăm, n-avem voie să-l răstălmăcim, n-avem voie să-l dezbrăcăm de ceea ce ni se pare nouă că e prea dur sau prea drastic sau prea pretențios, nu? Adevărul trebuie să rămână adevăr. Ce înseamnă credincioșie? Nu eu schimb adevărul, adevărul mă schimbă pe mine. Și credincioșia trebuie să fie acompaniată de ce? De dragoste. Degeaba ești credincios adevărului dacă nu iubești adevărul. Cine e adevărul? Domnul Iisus. Credincioșia fără dragoste nu-i suficientă. Și vă amintesc un exemplu care are de-a face cu biserica căreia îi se trimite această epistolă. Vă aduceți aminte ce zice Domnul acestei biserici în Apocalipsa? Sunt ultimele sale cuvinte pentru biserica din Efes. Vă le amintiți? Da? Capitolul 2 din Apocalipsa. Ai depistat pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. I-ai pus la punct. Știu faptele tale, fapte bune. Ai păstrat credința, doctrina. Ești credincios adevărului. Dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Bine, da, Doamne, uită-te și tu la credincioșie, că nu. Dacă te pocăiești. De ce să mă pocăiesc? Că am fost credincios adevărului. E adevărat. Dar nu ține. Da, credincioșia e fundamentală, dar ea trebuie să fie acompaniată de dragoste. Pentru că Domnul zice, dacă nu te pocăiești, degeaba ai fost credincios adevărului. Îți iau sfeșnicul și rămâi în întuneric. Absolut incredibil. Iată cum mintea și inima sunt aduse la oaltă, dar mai întâi e mintea. Credincioși adevărului în dragoste. Trebuie să gândim adevărul și trebuie să iubim adevărul. Fără acest adevăr, fără mentalitatea adevărată, fără învățătura pe care trebuie să o primim din adevăr și care trebuie să fie un izvor de iubire permanentă pentru Hristos și pentru adevărul pe care îl reprezintă El. Fără astea, n-avem cum să ajungem la Cel ce este capul. Înălțime fără adevăr nu există. Om mare fără adevăr nu există. Ce obiectiv? Să ne priponim, să ne poziționăm între cei mari, între cei care nu sunt mici, ci între cei a căror minte a ajuns să înțeleagă adevărul și să-l iubească și să trăiască cu mintea și cu inima exact după rânduiala lui Dumnezeu, în lumina adevărului care este Hristos. Obiectivul, să ajungem la Cel ce este capul. El e capul. Mintea Lui trebuie să pătrundă mintea noastră. Ultimul obiectiv care trebuie să ne preocupe e obiectivul participării. Din El, într-o trupul bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă, fiecare încheietură își... O frumusețe rarisimă, acest verset. Observați cele două expresii. Prin ceea ce dă fiecare... Uitați-vă că e una lângă alta. Prin ceea ce dă fiecare încheietură își... Își... Observați, primirea nu este interesul principal. Primirea este un rezultat. Care-i interesul? Care-i interesul? Dăruirea. Dărnicie e altceva, mulțumesc. Multă dărnicie fără dăruire se poate face. Fiecare încheietură dă și în măsura în care dă, fără să ceară, fără să pretindă, ce se întâmplă? Primește. E ceva... Numai în conceptul divin există așa ceva. Conceptul divin despre biserică nu este că vin să capăt. Să văd cum mă simt azi. Dar cine-o fi azi? Dar ce-o fi azi? Acum, văd, merită sau nu merită să merg? Ce mici! Ce mici oameni! Ce credincioși mici! Biserica e făcută ca fiecare care vine să înțeleagă responsabilitatea pe care o are de a aduce ceva înaintea lui Hristos, în numele lui Hristos. Și în măsura în care aduci ceva, ghici ce pățești, primești ceva la schimb. Motivul pentru care mulți merg fără să primească ceva este că mulți vin fără să? Ce, n-am ajuns ziua în care biserica e un fel de spectacol? Ăia-s pe scenă și unele-s chiar scene în toată regula? N-au ăia din lume scene cum avem noi în biserici? Da, da. Și aia trebuie să performeze? Ăia la alți ascultă, aplaudă. Wow, ce fain a fost! Ai, ai, ai! Mici. Mici. Preocuparea fiecăruia este în obiectivul de a participa. Detalii rapide. Primul, izvorul participării. De unde izvorăște dorința de a participa și de a da? Care sunt primele două cuvinte? Primele două cuvinte din versetul 16. Cum? Nu din tine. Nu din tine. Nu din talentul tău, nu? 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 Păi noi așa credeam, că fiecare cu talentul lui. Credeam rău. Mici. Din el. Plinătatea lui în mine se revarsă. Participarea mea nu constă în faptul că mă rog ceva, sau zic ceva, sau cânt ceva. Participarea mea stă în faptul că se revarsă din mine un Hristos care mă stăpânește. Și dacă zic ceva, se vede El. Dacă rostesc cu rugăciune, nu e una mică. Am zis-o că a venit vremea și am zis-o și eu. E una în care Hristos e prezent. E acolo, e perceput. Îl împărtășim pe Hristos unii cu alții, că pe El îl avem. El e izvorul, El e imboldul. De ce să participăm? Din cauza Lui, de dragul Lui, pentru numele Lui. Pentru frumusețea Lui. Observați indivizibilul. Din El, tot, trupul, și urmează două expresii care arată că atunci când suntem în El și când mintea Lui e mintea noastră, nu mai există diviziuni. Și trupul zice că este odată bine închegat și doi, strâns legat. Ce-i ține la oaltă? Ce-i încheagă? Ceea ce s-a spus mai devreme. Priceperea Lui, postura de om mare în El, plinătatea Lui, poziționarea noastră în El, faptul că nu mai gândim ca niște prunci, ca niște copii, astea toate ne duc la indivizibil. Trupul lui Hristos nu poate fi. Acolo unde există dezbinare e un semn că nu există trupul lui Hristos. E un semn că nu e Hristos capul. Singurul trup care-i împrăștiat mădularele unele împotriva altora, e trupul în care capul nu-i cap. Și fiecare mădular o ia razna. Indivizibilul. Observați indispensabilul. Prin ceea ce dă, cum e închegat și strâns legat? Din El, prin El, dar și prin ceea ce dă cine? Nimeni nu-i șomer.
Nimeni nu stă deoparte. Fiecare dă. Și observați că indispensabilul la a dărui este răsplătit cu a primi. Fiecare dă și mai apoi primește. Care impactul? Se zidește și iar revine la aceeași problemă pe care Biserica din Efes a avut-o și pe care o avem și noi astăzi. Se zidește în dragoste. Biserica nu se înmulțește ca obiectiv suprem. Tot după asta țipăm. Ideea de misiune a devenit atât de răstălmăcită astăzi, de neînțeleasă. Sigur că misiunea e o realitate, dar e un produs. E un produs. Biserica se zidește în dragoste. Așa cum și zicea. De ce-i dată păstorirea? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos în dragoste. Două întrebări. Prima. E vreunul dintre aceste obiective în agenda noastră de preocupări? Pentru că, dacă nu e, suntem mici. Suntem paralel cu ceea ce spune Biblia despre biserică și păstorire. Absolut paralel. A doua întrebare. Cam unde ești pe scara de valori divină prezentată în acest text? Cam unde ești? Mic, mare, între? Dăm, primim? Copii, plutim? Suntem purtați de orice emoționalism ieftin? De orice ritm nou? De orice învățătură fără niciun fel de conținut și fără niciun fel de adevăr? Cu un adevăr superficial, inventat, regizat? Unde suntem? Și aici, iertați-mă, dar fiecare e pentru el. Fiecare e pentru el. Pentru că în ziua când vom sta înaintea Domnului, dacă obiectivul n-a fost îndeplinit, ghici pe cine o să poți da vina. Ghici. Așa că mesajul acesta nu e doar teorie. Sper că l-ați văzut acolo în text. E unul la care vă invit să gândiți bine și profund și serios. Pentru că această preocupare ar trebui să ne unească în adunare. Faptul că avem aceleași obiective și cei de aici și cei de acolo ar trebui să ne aducă la oaltă. Pentru că, de fapt, interesul nostru major este ca viața noastră să fie umplută de Hristos. Pentru totdeauna. Amin.